skaidrojums šim pieaugumam, protams, būtu jājautā cilvēkiem, kuri paši iesniedz šīs dekorācijas, bet nu, mēs varam pieļaut, ka lielā mērā arī to ir veicinājis ar informēšanu, tas, ka valsts ieņēmuma dienests arī pats diezgan daudz informācijas gan caur medijiem ir izplatījis, gan arī savā mājaslapā. Nu, citiem vārdiem, cilvēki mūs ir sadzirdējuši un mēs jūtamies ļoti priecīgi par to, ka beidzot ir šī te atsaucība un cilvēki izmanto savas tiesības. Pirmajā deklarācijas iesniegšanas dienā daļai elektroniskās deklarēšanās sistēmas lietotāji tiešām radās tehniskas problēmas ar pieslēgšanos. Un tas bija saistīts ar to, ka sistēmai vienlaicīgi vēlējās pieslēgties rekordliels skaits lietotāji. Šobrīd valsts ieņēmuma dienesta elektroniskās deklarēšanās sistēma darbojas pilnvērtīgi un nekāda darbības traucējuma vairs netiek novēroti. Ar deklarācijām ir tā, ka personas, kurām deklarācijas ir jāsniedz obligāti, to var izdarīt 3 mēnešu laikā, tātad līdz 1. jūnijam. Savukārt brīvprātīgi, lai atgūtu pārmaksāto ienākumu nodokli, deklarācijas var iesniegt 3 gadu laikā, tātad vēl noteikti ir laiciņš to izdarīt.